eta 7 minutuan jaztira falta ba, eh? Goizeko 9etarako, eta gaur, hezkuntza gaiak azterteko ditugu urrengo minutuetan, badago zertaz berba egin egia zan, goizeko ezarretan saioan gaur hemen txedaukagu eta Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburua, Begoña, egunon?
Egunon.
Bueno, hezkuntzan gaiak sekula aztira falta gainera, ezta?
Bai, beti gauze agendan, hori holanda, bai. Mm-hmm.
Bueno, azte hon gainera, eskoletako, bueno, eskola jangeletako arazoa konpondu dan egunean, hori garrantzitsua da.
Bai, hori konpondu da, enpresen eta sindikatuen arteko adostasuna lortu zan, eta bueno, oso berri ona da, ba, azkenean nahi duguna dalako normaltasuna, eta bueno, eta ordena egotea gure ikastetzeetan, ez da? Orduan, ba, bueno, nik uste dut berri ona dela, eta aurrera egin behar dugule.
Uhum. Eta gero, beste kontu batzuk, arazo batzuk konpondu, beste batzuk sortu egiten dira, eta Ibarren atzo bertan protestea egon zan, protesta ekitaldia egon zan, aurre eskolen egoera salatzeko bi dagozala eginda, baina zabaldu bai dagozala, eta hori familien artean, gurasoen artean, arazo ugari sortzen dabilela salatu eben. Zer daukazu horretaz esateko, doze informazioa daukazu?
Bueno, nik uste dut importantea dela gure entzulei azaltzea, zelan funtzionatzen da horien aurreskolak, ez da? Patxuergo bada, eta patxuergo horretan Eusko Jaurlaritzak ba, dekone ardurea da, batez be ba, langileriarena, bai? Eta estrategia bera, ez? Hau da, aurreskuntzan kalitatezko zerbitzu bat emotea, formazio ona emotea ezitzaiei, gerentzia be ba, gure esku dago. Baina gero dago beste parte bat, eta hori da ba, legeak eta dekogu zen estatutuek adierazten da horien, eta da inbertsioak bai udalen esku dauzela, ez? Orduen nik uste hori argitu egin behar dela, eta guk aspaldi etxeko lanak egin gendu zen, eta udalari zegokion inbertsio hori itea garaiz. Orduan, bastakigu zer pasatu dan, baina nahiko argi daukagu Eusko Jaurlaritzatik etxekolanak aspaldi egin genituela. Orduan, ba, zeo zer galdetuz gero, ba, galdetu behariako udalari. Zergatik ez dauen garaiz amaitu, egin beharreko inbertsioa. Orduan, espero dugune da, ahalik eta azkarren mugitzea gaia, eta jarriko gara harremanetan udalarekin, baina guk aspaldi egin genuzan etxeko lanak, eta udal batzuetan ondo egin da hori, eta beste batzuetan ba uren arrazoiak eta salpenak eman beharko da hori ez.
Mm-hmm. Beraz, atzo, ba, eskuntza sailari bezaten jakon, ez da? Hor, badaukala ardura eskuntza sailak, eta bueno, horretaz esaten eben familiek eta protestak italdian, baina zue dino zue erduan, zuek zeuen lan eginda daukazuela, eta udala daukala ardurea honetan?
Alaxe da. Alaxe da. Guteko gure ardurea, eta gube bai, eskatuko dugu ze azalpenak, seguretzat oso importantea da funtzionamendua ondo egitea, eta ulerkorra da familien kezka, eta nik uste dute dan hori dagokigule entzutea, eta zentzu horretan ba gu beti jartzen gara familien alboan, ez da? Batzutan asmatzen dugu, beste batzutan ez dugu asmatzen, baina kasu honetan hezkuntza sailetik aspaldi egin gendu zan etzeko lanak, eta dokumentazio guztia daukagu. Así que horrez dago inongo zalantzarik.
Argi kontua beraz, eta bueno, kezka hori argituta, beste kezka batzupe badago segia zan mai gainean, eta txurdinagabekoak berak egiten dauk kezkea, ez da hor familien artean, zarratuko gara, ereduen inguruan badago hor zalantza eta gauza asko esaten da, argitu guzu gai hau kontua oso landagoen be?
Ba, bitu, ba, posten naz, ez, galdetzen dozule, ez, bueno, nik uste lehenengo eta behin, esan behar dugule txurdinagabekoa zabalik mantentzen dala, bai? Era berean esanin behot ikasleak datorren ikasturtean jarraitzen dauriela beraien derrigorrezko bigarren hezkuntzako eskoletan, baina egia da batzurdinagabekoan matrikula oso txikia dagoela, bai, eta horrek bai arduratzen gaitula, eta ondo dakizu moduan hitz egiten dugunean hezkuntza kalitateaz eta zenbakiek importanteak dira, ez? Orduan DBH-ko gela batean 8 ikasle egotea guretzat eta ikerketek esaten dauzkuena da ez da lagona ikaslentzat. Eta horregatik aspaldia ikastetzeagaz harremanetan jarri ginen, eta aspaldi esaten dut orain dela 2-3 urteia delegaritzatik hasi zirean gai hau jorratzen ikastetzeko zuzendariekaz. Eta momentu batean familiekaz be bai. Orduan ja datorren ikasturtean ikusita zenbakiek ba, lehenengo batxilergoan hor dauen eskaintza ba, berrantolatu egingo da, eta joango gara batetik Bertendonara eta bestetik zera, Deustura Ibarreko landara. Bai, orduan eskaintza mantentzen da, kalidadezko eskaintza bat izango da Bertendonan eta Ibarreko landan, eta ereduak be mantendu egingo dira. Ereduak esan nahi dut, A ereduan ikasi nahi dauena, A eredua ikasteko aukera izango dau, Bertendona, eta D ereduan ikasi nahi dauena, ba, D ereduan ikasteko aukera izango dau Ibarreko landan. Orduan, ba, esan diren gauzak, ba, esan dire, baina argi eta garbi izango dugu, aukerea izango dauriela, beraien aukeratutako hizkuntza ereduan ikasten jarraitzeko, eta txurdinagabekoan bezalaxe, ba, beste ikastetxetan ere hezkuntza proiektu senduak dagoz, eta gure helburua beti da benetan, bai, kalitatezko hezkuntza emoten jarraitutea, eta hori da bermatu egin behar duguna. Beraz, familiei, ikaslei, guk esaten dotzuguna da lasai egoteko, eta Bilbon jarraituko da horiela, beste ikastetxe batean, eta hezkuntza proiektu senduetan gainera.
Mm-hmm. Ere duen kezkea Alderdi Popularrak azaldu da okasunetan, baina zubino zuerduan, ez da aldaketarik egongo.
Bueno, Alderdi Popularraren misioa hori ere bada, ez da? Baina nik uste dute zintzoak izan behar garela, gauzak adierazten direnean, jo, ba, gezurretan ibiltzea, nik uste dut familientzat ez dela bape, eta bape ona esango neuke, gizartearentzat esango neuke, ontze bertan esan dut. Nahi dauenak, A ereduan ikasteko aukera izango dau, eta D ereduan eta euskarazko ereduan egin nahi dauena, ba, hori egiteko aukera ere izango dauela. Beraz, hori nik uste dut nahiko argi adierazi dugule, leku guztietan, eta gaur hemen, ba, aprobetsatzen dut hori azaltzeko.
Aprobetsa, aukerea bat. Eta guk aprobetsako dugu, beste leku batzu ez be galdetzeko, ze, bueno, hor, aldaketa sasoian gagozela esango dugu, ez da, ba, txurrena gabekoan, ba, badagoz aldaketa honek, eta beste leku batzuetan, bebai, ba, fusiñoa, bategiteak, besteak beste bentzat, ba, ikasle gitxiago bebadago, eta horrek eragindakoak izango dira asko eta asko, Larraina Zubi ikastetxean bestea beste getxon, eta horrek adierazi dabe, Arartekoaren gana joateko asmoa adierazi dabe, zuekin edo hezkuntza saileko ordezkarikin berbetan egon dirala eta be, esan dabe, ez dakit, zeurekin egon diran, edo zer esan dut zuen zeueri, edo zan dagoen kontua?
Bai, azte honetan bertan, egon gara horrekaz eta azaldu jaki ez. Nik uste dute olako bileretan nahiko argi ulertzen direla gauzak, baina bueno, ba, aldarrikapenak egitea nik uste dut legitimoa dela, baina gobernu bati dagokiona da gauzak ondo egitea. Etorkizunean pentsatzea, eta deko guzen ikasle guztiei, ba, benetan bermatzea ba, uren ikasketa prozesuak arrakastatzuak izango direla, ez? Beti izaten dugu, ez? Eskola arrakasta guztiontzat. Eta Larraina Zubiren kasuan, ba, azkenengo urteetan ez da egon matrikulazinorik, eta gela bat bi ikaslekaz mantentzea gustot ez dela eraginkorra, ez hezkuntzaren ikuspegitik, ez pedagogiaren ikuspegitik, ez efikaziaren ikuspegitik. Eta nik uste dute hor ardura badeko gule gobernu moduan, eta azkenengo hilabeteotan azalpen asko eman duguz, saiatu gara gizarteratzen ez, zergatik hartzen diren erabakiak, eta beti gure helburua dela hoberen askaintzea gure etorkizuneko herritarrei. Eta batzutan ez dira erraz ulertzen, edo ba, popularrak ez diren erabakiak izaten dira, ez da? Baina nik uste dut familia gehienak, gizarteak, euskal gizarteak orokorrean ondo ulertu dauela, ba, gero eta ikasle gutxiago deko guzela, matrikula berekada ikaragarria egondela azkenengoko urteetan, eta ba, bueno, determinazioz eta bizio bueno, esanguratsu bategaz jokatu behar dugule. Eta horregatik hartzen dira erabakiak, bilera asko egin dira hezkuntza eragile ezberdinekaz, eta bueno, ba, beti errazena da gobernu bati kritikatzea, ezta? Baina nik uste dut saitu garela saltzen eta jarraituko dugu azalpenak emoten handik eta hemendik, ikastetxeetan, gurasoei, zuzendareak beti lerrokatuta aukiten dugu, horrez da egoten arazoa, zergatik, ba, horrek ikusten da horielako errealitatea bertati bertara, egunero ikusten da horie, ba, bi, hiru ume dauzela, eta hori ez da la ona, euren adibidez euskararen garapenean deko guk eska ikaragarrie, eta hor bai ikusi dugule, eskolan ez bada non ikasiko da horie euskeraz. Oso gatza da. Azkenean gainera oso zaurgarriak diren testu inguruetan kokatzen direlako errealitate horiek, ez? Orduan eskola da benetan aukera bakarra ume batzuentzat euskaraz bizitzeko, euskaraz sentitzeko eta euskal kultura ikasteko, eta hori bai gure diagnostiko zabal horretan detektatuta dekogun eremu bada, ez? Horregatik mugitu egingo dira beste ikastetxe batzuetara eta aukera asko ere gehiago aukiko da hori ez, ba, ikasketa prozesu esanguratsuetan murgiltzeko.
Umea dago alde batetik, familia dago, eta gero bestetik langilea dago baita be, eta sindikatu batzu denue honakoek lanpostu galtzea dekarri leikiela. Arrisku hori dago?
Ez dago arrisku hori. Inondik inora eta horrek badakie, hori guzti gainera adostu egiten dela, hortarako dausen espazioak eta araudiak, baina bueno, bakoitzak bere aldarrikapen propioak egin behar dauz, eta guk errespetatzen dugu, guri dagokiguna da azalpenak emotea, familiak azaitzea, eta benetan erdigunean jartzea ikasleen ongizatea eta etorkizuneko aukerak.
Momentuz aldaketa hone dagoz, erabakita behintzat, aurrera begiraulako gehiago betorrileik ez?
Bueno, planifikazioa nik beti izaten dut dinamikoa dela, ez? Gutekogu ariketa bat eginda azkenen urteetan eratorritako hainbat eta hainbat aldaketen ondorioz, baina monitorizatu egiten dugu etengabe zer gertatzen dan. Eta hortarako dekogu erramenta bat eta da mapa eskolarra, ez? Baina da erramenta bat. Gero dauz beste aldagai batzuk ere kontemplatu egin behar dugu sanak. Eta gero beti izaten duguna, bertan dausen pertsonekaz adostu noiz dan momentu egokia baldin bada erabaki horiek hartzeko. Eta holan egin izan dugu. Beti egon leik familiaren bat ados ez dagoena legitimoa da, baina beti gehiengoak esaten dagoena eta adosten dagoena aurrera egiten da, horrek aurrera egiten da. Zuzendaritza taldeen lana nik uste azpimarratu egin behar dugule, ez da erraza, eurentzate familiakaz egotea, salpenak emotea, eta haurek normalean guri esaten dauzkue zein da momenturek eta gokiena olako pausu bat emoteko, ez? Eta aurrera egin behar dugu erronka handiek deko guzelako sistema moduan, gizarte moduan, inoiz baino gehiago, ez? Momentu honetan mundua dauen moduan gainera, hezkuntza nik usteot badala eremu bat kalea eskua izan behar da. Hezkuntzarik eta hoberena izan behar dugu Euskal Herrian, eta hortarako lan egiten ari gara. Umiltasunez, hori bezanin behot, batzutan asmatzen dugu, beste batzutan, igual ez dugu asmatzen, baina gure iparra beti da hori. Eta nik uste lan oso importante egiten ari garela, estrategia berriakaz, aprobetsatu nahi dut bebai, ez? Ba, adibidez, datorren astean beken aurkeztuko dugule adimen digitala hezkuntzan, euskal hezkuntza sistemarako begirada berri bat digitalizazioa lantzeko. Bueno, gut nahi duguna da ikastetxeakaz bilduko gara, ikastetxe guztiakaz. Etapa guztietako zuzendariak egongo dira, eta azalduko duguna da, bueno, momentu honetan ze erronka deko guzen digitalizazioari lotuta, eta erronka dexente deko guze momentu honetan mai gainean, eta aurkeztu egingo dugu proposamen hori eurekaz egin da, kontrasteak eginez, baina danak bilduko dugu ze beken, eta bueno, izango da apur bat abia puntu, ez? Eta gero lan egin beharko da. Digitalizazio estrategia berri horretan, jarraitzen dugu irakasleak ahalduntzen, formatzen, eta gero badauz elementu nobedosoak bebai, ez? Oin adibidez, asko berbaiten da, zuen eremua da gainera, ez? Fake news edo inoiz baino gehiago prestatu behar dugu zala ikasleak diskriminatzeko, ez? Zer dan egia eta zer ez dan egia, ez? Hor bebai proiektu interesgarriak etoriko die, sare sozialen erabilera arduratzua, hori guztia basartzen da agenda berri honetan, adimen artifizialak ekartzen dauzen tensinoak, aukerak, mehatxuak, hori guztia dago mai gainean, eta nik uste dut ilusioz hartuko da hori zuzendaritza taldeak, eta lanean jarraitzea, ez dugu beste aukerarik hezkuntzan, lan da lan.
Eta eguneratuz, eta egunean egon, eta arlo digitala egunean egotea bat ezinbesteko alantzea gainera.
Efectivamente, bai, alanda, hori da.
Bueno, matrikulazio sasoiak eta egoten dira, pasetan dira, batxilerrekoa lasterra hasiko da aukerrezpanago, derrigorreko hezkuntzakoa be orain dela gitxi izan dugu gainera, zer itxi dauzku derrigorreko hezkuntzako matrikulazioak?
Bueno, ba, datuak aztertzen ari gara ondiokan. Nik ez deko da azkenengoko datuak. Hor dau, behin-behineko argazki bet, baina, bueno, hain esleipen prozesua amaitu egin behar da, eta nobedade askorik ez dago. Gukiten dugun argazkia da, etapa guztia kontuan hartuta. Eta etapa guztia kontuan hartuta, okerrez banago, orain dela aste batzuk esan nauen euneko bosteko jitxiera bat izango genuela, eta euneko seiean kokatuko gara ziurrenik. Orduan, bueno, urbili-bili gara gure aurrekuspenetan, baina, bueno, tendentzie argie da. Eta ikusten ari gara, ba, momentu gako batean gagozala erabakiak hartzeko, eta komunitateagaz batera, ba, oberena garatzeko. Baina uneko seian ibiliko gara. Baina datuak oraindik behin betikoak ez dira.
Horrengo zatu zanean beha, zehatzagoak izango ditugu.
Hori da.
Ezkuntzan, kezkeetariko bat segregazioa da, eta hor badago maia be martxan gainera hori lantzeko, eragile batzuk alde beginda be, hor lab sindikatuak ukerrezpanago, eigek be alde eginda, eta bar, kritika batzuk egon dira baita be, mai horrek ez dagoela esertarako balio, eta bar, ez dakize arazo dagoen hor mai horretan.
Ba ez dago inongo arazorik. Eta azkenengo bi asteetan bitariko bilerak egindugu eragile guztiakaz, nahi izan dugu balorazio bat egitea, balorazioa oso nahi izan da, bitariko bileretan, eta atara direnak, ba, eure gazaldu bakadoa hori segatik ataratzen diren, baina nire galdera bada, eta kezka ere bada, ba, hain erronka potoloa daukagunean, segregazioari heltzeko benetako autua egin dugunean gizarte moduan eta gobernu moduan, atara diren eragileek, ba, eurek azaldu beharko da hori, segatik ez dan lehentasunezko gai baderaientzat. Orduan, bi aukera deko guz, egotea eta lan egitea, eta hor, aitortu egin nahi dut dauden eragile guztien lana, asko direlako, eta atara diren hiru edo lau eragile horiek eurek azaldu beharko da hori. Kezkada, ze benetan lan egiteko espazio bada, orain proiektuek hasiko gara lanean aste santuen ostean, proiektuak lotzen dira bete-betean mai horretan ataratako proposamenetatik, eta gobernuak aurrera egiten dau, eta bertan dauden eragile guztien nik uste dute bokazioa hori dala, alik eta argazki oberen ataratzea, ba, deko guzen erronkei aurre egiteko, eta segregazioa baitaiko bat da. Eta segregazioa hitz egiten dugunean, elementu asko dauz mai gainean, hitz egin da euskararen gaiaz, hitz egin da anistasunaren trataeraz, hitz egin da eskola arrakastaz, ekitateaz, proiektu oso konkretuetan jarriko dugu fokoa, eta guke pozik gauz, eta tara direna, ba, eurek azalduko da horie, zergatik ez da horien, euren agendaren erdigunean jartzen hain garrantzitsua den gaia.
Emai horren, emaitzak edo dagoeneko ikusten hasita gagoz, edo nabaritzen dira zeo zelan ikastetxeetan?
Bueno, hau prozesu bada, ez, hau ez da ikastetxeetara doan gai bat zuzenean. Azkenean beste maila bateko prozesu bada, ez, baina egia da, bertan parte hartzen daurien eragileak ordezkaritza zabal batetik datozela. Baina hemen hitz egiten ari gara, adibidez, ba, zer gertatuko dan araudi berri batzuekaz, nola egingo diogun aurre anistasunaren trataerari, orduan beste maila bateko erabakiak dira. Batzutan ikastetxetan ez dira ikusten ondiokan hemen dauzen emaitzak. Badago diagnostiko bat, diagnostiko sendo bada, izei behik egindakoa, eta hori aspaldi konpartitu zan mailan, eta gero hortik proposamen batzuk jarri zian mai gainean, lanlerro batzuk, eta orain proiektuetara jeitzi egin gara. Orduan, nik uste dute emaitzak etorriko direla, baina hau da estrategia berri baten garapena, eta bueno, kurtso bukaeran, gustatuko litzaigukena da kurtso bukaeran, bueno, ja sendoago izatea argazkia, eta hurrengo urtetarako ba, ekintza zehatzak finkatzea.
Batxilergora begiratu nahi dugu, zehor behar dukazu ez proiektuak, eta besteak beste matrikula lasterra hasiko da, eta nazioarteko batxilergoa hortxe dago baita be, aukera espanago hiru zentrotan martxan izango da, nahi, kontaguzu zer dan?
Jo, nazioarteko batxilergoko proiektua nik uste dute mugarri bat izan dela, ez? Euskal Hezkuntza Sistema neukitea olako eskaintza bat nik uste dute oso berri hona dela, aukera moten dauelako ba ikasleak prestatzeko beste kompetentzia batzutan, ez? Eta ba hoien artean adibidez ikerketan murgiltzen dira, aukera dekie bebai beste herrialde batzuekaz lan egiteko, exigentzia handiko kurrikuluma dauka, kurrikulum askoz ere aberatzagoa dalako, eta hemen gure kurrikulumeko batxilergoan ikasten daurien hori osatu egiten da, ba beste esparru batzukaz. Beraz oso berri ona da, nazioarteko txara begira guretzate estrategia moduan be ona da, eta lan handia egin dauri ikastetzeetan eskaintza hori prestatzeko. Akreditatu egin behar dira, Suizako agentzia baten bitartez, irakasleen formakuntza oso sendoa da, eta bueno, gainera hizkuntza ezberdinak ere indartzen dira, euskara barne, ez bakarrik ingelesa edo inkluso gaztelania eta euskara be bai, ez? Eta bueno, ikastetxe publikoetan lehenengoko eskaintza da, baina badaude baita ere beste ikastetxe itunbeko ikastetxe batzuetan eskaintza hori sendo dagoena, bat adibidez Begoñazpikoa, bai. Begoñazpikoa da, guk badakigu obrik hasi zirela orain dela 3 urte kurrikulum propioa egiten, eta bueno, hor sare bat osatzeko asmoa dekogu eta sare indartzu bat izango da bikaintasunerako bidean, eta oso berri ona da, mugitzen ari garela euskal hezkuntza sisteman.
Bueno, martxan topera sabes, gauza asko gaz, amaitu begin behar dugu, baina buelta unaiko neke baita be Eibarrera barriro amaitu erduko, ze esan duzu ez da, hezkuntza saila bere lanak egin dituala, udalak egin beharreko lana hortxe dagoala, baina familia dago oso erbi emitartean, eta atzo ikusi gendunez, eraginabe nabaria da familien erretean, ze kontzilea sinorako eta Europa neurriak hartu behar ditue, lanera joan barik eta badago jentea, hezkuntza sailetik, ez dakit ahalegin duko sarie, hau bizkortzeko, ba, ez dakit udalagaz batzarren bat egiten, edo zozelan eragiten honetan?
Gukatxo bertan, itzegin genuen, ikatxo bertan itzegin genuen alkateagaz, eta nire kezka adierazi nion, jakindakigunean aspalditik zegoela onartuta bi aurreskola irekitzea Eibarren, beraz nik alkateari eskatuko niokena da azalpenak emotea alik eta azkarren, guk beti gauz laguntzeko, baina argita garbi itxi nahi dut momentu honetan erantzunkizuna udalean, udalaren teiatuan dagoela, eta guk beti prest kolaboratzeko eta lan egiteko, baina Eusko Jaurlaritzak aspaldi egin zituen etxeko lanak, eta eskatzen duguna da alik eta azkarren egin desatela egin beharrekoa, eta badakite zer egin behar duten, gainera. Eta ziurtasuna emotea Eibarreko familia guztiei.
Ba, Begoña Pedrosa, eskerrik asko gaur honaxe etortea gaitik, eta salpen guztionek emotea gaitik, urrengora arte.
Eskerrik asko zuei.